Krásny večer vám všetkým. Sledujete tretie, tak trochu analytické analýzy Na hrane. Dnes sa budeme rozprávať o prieskume preferencií jednotlivých politických strán, ako sa na nich podpísali udalosti posledných dní, kontroverzné vyhlásenia, kontroverzné opatrenia, ale napríklad aj protesty. No a s kým iným by sme teda rozoberali tieto aktuálne čísla ako s Václavom Žíchom z agentúry AKO. Václav, ahoj, po tretí deň po sebe.
Pekný deň.
Dámy a páni, samozrejme, tie výsledky budete môcť už čo chvíľa vidieť aj na stránke noviny.sk, takže tam sa môžete do tých analýz jednoducho zahlbiť. Tak, Vašo, deje sa niečo v táboroch podporovateľov strán?
Deje, nedeje. To, čo sa asi deje najviac, je, že ako keby rastie počet tých, ktorí vedia podať stranu. No to vždy súvisí, keď sa blížia nejaké voľby, to je jedno, či sú prezidentské, komunálne, hociaké, tak ako keby sa trošku zvyšoval záujem ľudí o tieto témy a preto nám potom aj v prieskumoch o trošku viac hovoria, že by vedeli, koho volia.
My hovoríme aj o tom, že ľudia chcú vo väčšom počte ísť voliť, alebo iba spontánne uvádzajú stranu o niečo presvedčivejšie ako v minulosti. V čom je ten rozdiel?
My im čítame zoznam tých strán. A aby to bolo čo najbližšie tomu, keď sme vo volebnej miestnosti, tiež dostaneme nie prázdny papier, ale dostaneme tie volebné lístky. A oni samozrejme majú možnosť povedať, že nie som rozhodnutý, alebo nešiel by som voliť, respektíve nechcem odpovedať. Počet takýchto odpovedí sa ale vždy, keď sa blížia nejaké voľby, znižuje, lebo ľudia majú pocit, že sú vtiahnutí do toho víra, toho deja. A paradoxne v tom tieto prezidentské voľby pozitívne ovplyvnili aj ochotu odpovedať u ľudí na tému, koho by volili, keby boli voľby na Národnej rady najbližší víkend.
No, tak sa na to pozrieme. Ukážeme si teda aktuálny prieskum preferencií. Tak, nech sa páči, poprosím si tú základnú grafiku. Takže, podľa aktuálneho prieskumu preferencií od agentúry AKO by Smer sociálna demokracia získal 22,1%, len o percento menej Progresívne Slovensko 21%. Hlas by získal 15,9%, KDH 8,1%, SAS 6,7%, Koalícia Slovenského kresťanská únia a Za ľudí by mala 5,6%. Tu ale musíme povedať, že v tomto prípade by sa ako koalícia nedostala do parlamentu, keďže by neprekonala 7-percentné kvórum. V parlamente by sme ale mali ešte SNS, má tesne nad 5%, teda presne 5,1. Za bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia 4,6%, Republika 3,9%, Demokrati 3,2%, strana Sme rodina 2% a Kotlebovci 1,3%. Všetky ostatné strany, ktoré by si voliči vybrali, by mali pod 1%. Václav, nastali nejaké dramatické zmeny, ktoré boli z tvojho pohľadu nečakané, alebo ani nie?
Oni zmeny trošku nastali, ale možno to súvisí len skôr tým, že sa kampaňuje. Vidíme, že keby ten súboj je medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom a tým pádom rastie trošku aj hlas, keďže vlastne Peter Pellegrin ako líder Hlasu má kampaň. Takže ten hlas narastol o 1,4%. Trošku sme videli nejakú zmenu, ale to je 0,5% pri Slobode a Solidarite. To je viac menej v rámci intencie nejakej štatistickej chyby. To, čo rastie je, alebo rastie a klesá, nie sú tam ako keby nedostrošli k nejakej zmene poradí. Ako keby tie pomery priaznivcov vládnych strán a priaznivcov opozície sú stále rovnaké, ale len sa to medzi nimi trošku hmíri. To znamená, kto je práve aktívnejší, ten má o nejaké desatiny alebo percento viac alebo menej.
No my si o chvíľku ukážeme aj tú porovnávaciu tabuľku. Naša režia si teraz pripraví mandáty, ale môžeme hovoriť o tom, že tie tábory sú tak trošku zabetonované. Je to tak?
Áno, oni ako keby teraz nemali dôvod k nejakej veľkej zmene. Vidíme to aj na našich číslach, aj na číslach našich kolegov. Priaznivci strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu, oni vlastne nie sú vyrušení temer ničím, čo sa deje, pretože my sme to spomínali, strany vládnej koalície vlastne robia to, čo im sľubovali pred voľbami. Naopak, tábor priaznivcov opozície je mobilizovaný a zomknutý. Videli sme nejaké protestné zhromaždenia na konci minulého roku a už aj v tomto roku. Ten pomer je stále rovnaký. Nikto nespravil nič také, čím by ako keby odohnal svojich priaznivcov. To znamená, neviem, vláda nesiahla na veci, na ktoré sú citliví jej voliči. To znamená ceny, dôchodky, podpory. Nič také sa nestalo. Naopak, voliči opozície súčasnej vidia, že tá opozícia argumentuje, bojuje, hovorí veci, ktoré vlastne sú v súlade s tým, čo si myslia oni. Takže všetci ako keby vypeto držia svoje cieľové skupiny, ale tým pádom zároveň nie a nie sa to preliať na jednu stranu.
Takže nikto sa nestratil z toho hľadačika jednotlivého voliča, ktorý by nejakým spôsobom mal pocit, že tá jeho strana nie je aktívna. Ja sa vrátim k tomu, čo si povedal približne pred minútou a pol, a to sú práve tie prezidentské voľby. Znamená to, že ten, koho kandidát kandiduje, alebo z akého tábora kandiduje, tak ten má aktuálne taký vyšší zaznamenaný rast preferencií. Či sa to týka Hlasu, ale či sa to týka trebárs aj iných politických strán? Lebo pokiaľ hovoríme napríklad o kandidátovi Korčokovi, tak tu vlastne komu v tomto prípade rastú tie preferencie?
Ivan Korčok nie je predseda strany. Keď vidíme, že kandiduje niektorý z predsedov strán, tak samozrejme tým propaguje neumyselne aj svoju stranu. Zatiaľ, čo keď je niekto občiansky kandidát a Ivan Korčok napriek podpore Progresívna Slovenska, Sloboda, Solidarity a Kresťansko-demokratického hnutia stále vystupuje ako občiansky kandidát, zhromaždil podpisy, neviem, 40 000, ak si správne pamätám, a dozdal ich, a nie je v súčasnosti predseda žiadnej strany, tak ako keby žiadnu stranu so sebou neťahá.
To znamená, nie je tam nejaké to užšie prepojenie, to je, aby sme si to vysvetlili. Poďme teda, Václav, k tým mandátom, ako by vyzeral teda nový parlament. Nech sa páči, takéto by bolo rozloženie poslaneckých síl. V novom parlamente by mal Smer 42 poslaneckých mandátov, Progresívne Slovensko 40, Hlas 30, bolo by tam 15 kresťanských demokratov, 13 po novom už Grelingovcov a 10 národniarov. To by bol asi celkom náročne zorganizovateľný parlament, je to tak?
Strany súčasnej vládnej koalície, ak to správne rátam, by mala 82 mandátov. To znamená, vládli by ešte pohodlnejšie ako teraz. On sa hovorí, že tých 82 je už taká hranica toho pohodlnejšieho vládnutia, alebo nevždy máte všetkých poslancov v parlamente. To, čo by mohlo túto situáciu veľmi zmeniť, by bolo rozhodnutie Igora Matoviča Hnutia Slovensko, už teraz po novom bývalého Olana, nekandidovať ako koalícia. Vo chvíli, keby kandidovali tak, ako sme to v minulosti zažili niekoľkokrát, to znamená ako strana, ktorá má v svojom názve niekoľko ďalších subjektov, tak by nemali kvórum 7%, boli by v parlamente so svojím výkonom a tak trochu by pomenili tie pomery hlasov, ktoré tam sú.
No, to by znamenalo, že naozaj by sme mali ten parlament ešte ťažšie nejakým spôsobom vyskladateľný z pohľadu nejakých poslaneckých síl, tak to je to naozaj jednoduchšie, ako hovoríš. Poďme sa teraz pozrieť na porovnávaciu tabuľku, ktorá nám jednoducho šípkami ukáže, kto bol skokan mesiaca a kto, tak povediac, strácal. Keď sa na to pozrieme od hora až nadol, tak Smer strátil takmer 2%. Progresívci stratili tak viac ako 1,5%, naopak narástol Hlas o 1,4%, o tak povediac marginálnu 1/10 poklesli kresťanskí demokrati, o 0,5% narástla SAS, mínus 0,4% má koalícia Slovensko, tam sme naozaj opäť už druhý mesiac na úrovni pod možnosťou dostať sa do parlamentu, alebo teda s komplikovanou možnosťou dostať sa do parlamentu. Rovnako v rámci štatistickej chyby aj pokles pre SNS. Úplne na rovnakých hodnotách ostávajú Maďari. Jemne si polepšila Republika, ale pomerne markantne na svoje pomery vyskočili demokrati. To znamená z februárových 1,5 na marcových 3,2%. Čo sa stalo?
Začali komunikovať. Keď si pozrieme posledné týždne, videli sme na ich pomer relatívne veľa mediálnej komunikácie a vyjadrovania sa k aktuálnym témam. Oni majú veľmi ťažký prístup do médií. To znamená, nie sú súčasťou parlamentu, nemôžu tam robiť tlačovky. Pre nich je kľúčové nachádzať témy, ktoré sú aj pre médiá zaujímavé. Je to práca, ktorá je relatívne náročná. Mnoho tých tém vám nevyjde, ale niektoré vyjdú. Ale asi je to pre nich jediná cesta. Ja by som to porovnal napríklad s Maďarskou alianciou. Maďarská aliancia u nás máva niekde medzi 3-4% dlhodobo. Teraz vidíme, že majú svojho zástupcu v voľbách prezidenta. To znamená, sú súčasťou všetkých zoznamov prezidentských kandidátov, všetkých prieskumov, ktoré hovoria o prezidentských kandidátoch. Zároveň robia pánovi Fórovi nejakú kampaň. A vidíme, že sa to odzrkadlilo a majú takmer 5%. Všetko sa zdá, že je to iba o tom vedieť byť aktívny v médiách.
No, napriek tomu tí Maďari boli doteraz politicky úspešní, zdá sa iba s Bélom Bugárom. No. Potom sme tu mali inú výraznú postavu Pála Čakyho a podobne. To rozdelenie Mosta a SMK. napriek tomu, ako keby nikto z tých ďalších maďarských predstaviteľov nebol taký úspešný. Znamená to, že už naozaj nevolíme alebo nevolia naši maďarskí spoluobčania na základe národnostného princípu?
Ja si myslím, že stále tak trochu volia, ale presne ako si povedala, naraz mali širšiu ponuku. To znamená, mali viac dominantnejších strán, ktorí sa uchádzali o ich hlasy. Už len tým, že vznikol Most, sa vlastne tie hlasy roztrieštili. Zároveň veľa politických strán nejakým spôsobom začalo uvažovať, či by si ani nemohli odkrojiť z toho koláča a začali mať relatívne aktívnych politikov, ktorí komunikovali práve na cieľovú skupinu maďarskej menšiny aj na svojich kandidátkach. Takže videli sme to už aj v minulých voľbách, tú veľkú snahu. Ďalší možno faktor, v minulosti volilo strany zastupujúce maďarskú menšinu aj veľa Romov. Teraz vidíme, že na Romov sa zameriava naozaj veľa politických strán. To znamená, zase sa ako keby znižuje ten potenciál, ktorý môže v súčasnosti, či už je to Maďarská aliancia alebo Maďarské fórum, alebo fórum už teraz po novom, nejakým spôsobom získať.
No, my máme aktívnych aj rôznych pomerne radikálnych slovenských politikov s maďarskou národnosťou, ale Christian Foro ako aktuálny, tak povediac, šéf Maďarskej aliancie a prezidentský kandidát povedal napríklad v denníku N, že jeho vzorom a vzorom pre Maďarov na Slovensku by mal byť Viktor Orbán. To by mohlo zaváňať tak trošku takou radikalizáciou. Boli by slovenskí Maďari úspešnejší, ak by volili radikálnejší jazyk a iný prístup a príklad možno k Viktorovi Orbánovi na rozdiel od toho, čo sme tu mali reprezentované napríklad Bélom Bugárom?
Keď sa pozrieme do minulosti, tak to bolo ako keby bežná téma zástupcov strán, ktoré sa orientovali na voličov maďarskej národnosti. Tie témy práve národnostných práv, kultúrnych práv národnostných menšín, dvojazyčnosti nadpisov.
To áno, ale ten Viktor Orbán je predsa len taký symbol, ktorý niečo predstavuje aj pre bežného slovenského voliča. Čiže či tuto nie je naozaj tá snaha byť prísne radikálnejší oproti tej minulosti, kde Béla Bugár mal otvorený spor práve zo stranou Fidesz.
Možno je to ako keby snaha nejakým spôsobom tých voličov opäť získať k tomu, aby si aktívnejšie uvedomili, že by mali voliť práve podľa toho národnostného kľúča. Spomeňme si, nie je to tak dávno, čo sme tu mali návštevy relatívne vysokých politikov práve z maďarskej vlády. Dokonca kvôli tomu boli nejaké diplomatické spory, ak si to správne pamätám. Zároveň médiá, ktoré fungujú v Maďarsku, sú relatívne vo veľkej miere konzumované aj na Slovensku, aj keď teraz je doba trošku iná a hlavne tá cieľová skupina stredných a mladších voličov už klasické médiá konzumuje menej a tam už to nie je celé, lebo vieme, že klasické médiá relatívne všetky hovoria v súhre.
Dobre, Václav, nemusíme ísť do takých detailov. Povedzme si zhruba, či je schopná Maďarská aliancia predpracovať sa do parlamentu v horizonte, či už predčasných parlamentných volieb, alebo volieb v riadnom termíne. S politikou, ako robia aktuálne.
Ja si myslím, že pri absencii nejakej silnej konkurencie, ktorá cieli napríklad pri absencii Mostu, a zároveň pri vysokej mobilizácii veľmi tesne. Im by pomohla nízka účasť, keby oni mohli mobilizovať, ale celková nízka účasť by znamenala, že majú väčší podiel na celku a tým pádom by boli späť v parlamente.
No tak poďme späť k väčším stranám. Začneme samozrejme najsilnejším Smerom. Smer, zdá sa, nestráca. Aj ten rozdiel, ktorý tu je medzimesačný, je v rámci nejakej štatistickej chyby. Povedzme si ale, či sa nemení volič a typ voliča, ktorý aktuálne volí Smer. Narážam teraz napríklad na iný typ retoriky, akú má Robert Fico. Tá retorika je citeľne odlišná od toho, aká bola v minulosti. Radikalizuje sa volič Smeru?
Áno, ale nie je to žiadne novum týchto mesiacov. Viac menej Smer sa rozhodol získať aj na svoje pomery inú cieľovú skupinu. Už podľa mňa pred viac ako 2 rokmi sme videli, že oni sa zamerali aj to zmenou retoriky napríklad na voličov alebo na bývalých voličov ľudovej strany Naše Slovensko. A stalo sa to, čo nebývalo dlhé doby štandardom. To znamená, začal ten Smer mať zaujímavú pozíciu napríklad aj vo vekovej skupine 18-33. A teraz už dokonca aj 34-49. Áno, dominuje tam progresívne Slovensko, ale napríklad Smer býval v týchto cieľových skupinách oveľa nižšie. Tým, že sa im podarilo prebrať čas elektorátu práve ľudové strany Naše Slovensko a pravdepodobne po týchto pred týmito voľbami aj republiky, získali aj týchto voličov. A teraz majú ako keby svoje voličské skupiny na obidvoch stranách toho vekového diapazónu. Mladých aj tých najstarších. Keď sme si to pozreli podľa veku, viac menej vedia to celkom dobre uhrať už vo všetkých vekových kategóriách. V tých prvých dvoch samozrejme nie sú prví, 18-33 a 34-49, ale sú druhí za progresívnym Slovenskom.
A aký je teda ten mladý volič Smeru? Je to radikál, alebo je to taký ten ľavičiar, o ktorom sa hovorí, že keď nemáte v 20-tke, keď nie ste ľavičiar, tak nemáte srdce, keď v 40-tke nie ste pravičiar, nemáte rozum? Toto platí aj u tých mladých voličov?
Ja si myslím, že toto už u mladých neplatí, ale mladí voliči momentálne počúvajú na jednoduché riešenia, kde nejakým spôsobom sa netreba až tak veľmi zamýšľať a to môže byť cieľová skupina, ktorej Smer a Robert Fico ponúkajú odpovede, lebo on veľakrát hovorí o skratkovitých riešeniach, ktoré prezentuje ako okamžite realizovateľné a zdá sa, že to na tú cieľovú skupinu funguje.
To znamená, ak si logicky odvodíme to, že je tam aj mladší volič, ak by mu Robert Fico ponúkol mladé témy, to znamená témy pre mladé rodiny, to znamená niečo, čo sa nebude týkať len zvýšených dôchodkov, tak má šancu na potenciál možno až do akej miery rastu. Do akých čísel by sa Robert Fico so Smerom mohli dostať, ak by oslovili tú širšiu cieľovku, ktorú aktuálne majú?
Na Slovensku, keď sa pozrieme, aké čísla dosahujú strany, ktoré vyhrávajú voľby, víťazí volieb, tak je to stále menej a menej. Tým, že tá politická strana, alebo tá ponuka politických strán je oveľa širšia. Ono, nezabudeme, Smer už vyhral voľby so 44%, takže oni už mali temer každého druhého voliča. Ja si myslím, že toto sa v súčasnosti prekonať nedá, lebo tá situácia je komplikovanejšia.
No, poďme sa pozrieť ďalej. Poďme sa pozrieť na stranu Hlas, aby sme ostali teda v tom koaličnom košiari. Hlas je v zaujímavej situácii, má predsedu, ktorý kandiduje. Zároveň sa jedna situácia nastane, keď Peter Pellegrini náhodou vyhrá voľby. Iná situácia nastane, ak bude zvyšok jeho strany bojovať o podporu v parlamente a bude tam súperiť s poslancami zo Smeru. Čo nastane v jednej alebo v druhej situácii? Čo predpokladáš?
No, ja predpokladám, že ak Peter Pellegrini vyhrá, tak ako ukazujú prieskumy parlamentné, teda prezidentské voľby, stane sa o pár mesiacov prezidentom. Asi sa dovtedy nejakým spôsobom začne už vážnejšie hovoriť o jeho nástupcoch. Peter Pellegrini o tom hovorí tak zoširšia. A začne sa asi riešiť nástupníctvo, nie je to nová téma. Teraz sa niečo podobné riešilo v Slobode a Solidarite. Aj s otázkami, kde to na začiatku ešte pred tým pol rokom bol širší.
Áno, k SAS sa vrátime, ale tuto, keď sa pristavíme pri tom, že naozaj šéfkou parlamentu by bola buď Denisa Saková alebo Richard Raši a zároveň 5 kandidátov ašpiruje na pozíciu prípadného lídra Hlasu, má šancu ten Hlas udržať si tú pozíciu na úrovni 15,9%? Alebo tam nastane nejaký ten príklon k Smeru a možno zase rozširovanie portfólia smerackých voličov?
Ono, myslím, že ešte nikdy sa to v histórii nestalo, takže nemáme to s čím porovnávať. V každom prípade bude to mať Hlas veľmi náročné, či už Peter Pellegrini bude prezidentom alebo nebude prezidentom, ale vtedy bude zase v situácii nejakého možno čiastočného sklamania toho elektorátu. To, či sa im podarí nejakým spôsobom sa etablovať, bude záležieť na tom, či voliči prestanú Petra Pellegriniho vnímať ako lídra Hlasu, ak sa tak bude správať, alebo naopak to budú brať tak, že je nejaký neoficiálny líder, aj napriek tomu, že ako prezident vlastne sa vzdá členstva a funkcie v Hlase.
No pokiaľ ide o tú radikalizáciu zase v inej časti, práve v tom Smere, ak dnes budeme pracovať s informáciou, s ktorou prišiel Jaroslav Spišiak, že Matúš Šutaj Eštok ako jedna z popredných tvári strany Hlas komunikovala veľmi otvorene v jednej spoločnej relácii s extrémistom, ktorý teda komunikuje z Londýna, sú na ňo vydané 3 zatýkače a podobne. Vieme, že tam boli naozaj vyslovene extrémistické výroky a išla po ňom polícia. Ako minister vnútra s ním komunikuje ako človek, ktorý práve je tým šéfom polície? Toto je niečo, čo poškodzuje obraz Hlasu a čo môže pripomínať skôr retoriku nejakej inej strany, alebo to naopak nevyrušuje toho typického hlasackého voliča?
Hlas je v koalícii, kde táto retorika je celkom bežná. Aj zo strany predstaviteľov Smeru, aj predstaviteľov, ktorí sa do parlamentu dostali za Slovenskú národnú stranu. Ja si myslím, že toto sú aktivity, ktoré smerujú nejakým spôsobom k osloveniu voličov napríklad Štefana Harabina, ktorý má presne túto cieľovku, ako je cieľovka tých video podcastov, alebo čo to je, kde bol Matúš Šutaj Eštok. Ako keby ide už o kampaň na druhé kolo prezidentských volieb?
No, neodradí to ale naopak voličov Hlasu, ktorí sú umiernenejší, ktorí odchádzali z toho Smeru ako jeho bývalí podporovatelia práve pre retoriku Roberta Fica, ktorá im nevyhovovala. A vieme, že ten Smer bol rozdelený približne 50-50. Hlas. To znamená, mení sa niečo aj vo voličskej základni Hlasu?
Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že tí voliči Hlasu, ktorým toto nejakým spôsobom vadilo po voľbách, tak tí už zrejme jeho voliči nie sú. Naopak Hlas zrejme získal nejakých voličov, ktorí napríklad predtým nevolili, alebo od toho roku 2020, respektíve toho, čo sa dialo po roku 2018, boli ako nevoliči, lebo nevedeli, kam sa zaradiť. Keby sme mali mesiac po voľbách, tak by som povedal, uvidíme, ako zareagujú voliči Hlasu. Ale máme po tých voľbách už relatívne dlho a zdá sa, že ten elektorát, ako keby aj to možno zmenu retoriky, nielen v Smere, ale aj v Hlase, toleruje.
No, pokiaľ ide o to, že či sa ešte nachádzajú vlastne v tom Hlase aj tí bývalí voliči vládnej koalície, teda bývalej vládnej koalície, znamená to, že tá tendencia bude skôr ešte k väčšej radikalizácii, aby si udržali možno to, čo majú, alebo opäť sa bude tá retorika meniť, aby sa oslovilo to širšie portfólio voličov? To je náročná otázka z kategórie veštecká guľa.
Presne, ale, je to taká veštecká guľa.
Keď je ten vlak rozbehnutý, asi je problém ho potom už zastaviť.
Ono to bude možno o nejakých aktuálnych potrebách. Máme prezidentské voľby, kde sa všetky aktivity nejakým spôsobom fokusujú na úspech v prezidentských voľbách. Potom máme ešte voľby do Európskeho parlamentu, ale tam už je príliš veľa subjektov v porovnaní, tam už sú superi všetci. Tam už bude superiť aj Hlas so Smerom, napríklad so Slovenskou národnou stranou. Takže tam už bude treba hľadať nejakú odlišnosť, nie niečo spoločné, lebo teraz nesmieme zabúdať, voliči Štefana Harabina sú z veľkej miery voliči Smeru. To znamená, tento druh retoriky, ktorý je blízky Smeru, môže pomôcť Petrovi Pellegrinimu, ale v voľbách do Európskeho parlamentu už to bude iné.
No.
A ak nebude potreba nejakým spôsobom, alebo bude potreba sa odlíšiť, možno aj Hlas potom zmení spôsob komunikácie.
A má zmysel sa odlišovať? Narážam teraz na to, o čom sa hovorí v kuloároch, čo v minulosti na sneme naznačil aj Robert Fico. Nesmeruje tá ľava časť alebo sociálno-demokratická časť nášho spektra k takému zjednoteniu, k nejakému prirodzenému zliatiu sa Smeru a Hlasu? Nehovorím, že v horizonte niekoľkých mesiacov, ale možno v horizonte do tých najbližších volieb. Nie je to taká tá prirodzená integrácia, ktorú sa napokon v minulosti Robert Fico rád chválil?
A my nevieme, čo bude, ale vidíme, že v zahraničí sa to dialo. A ono sa to nemusí týkať napríklad iba Smeru a Hlasu. Je možné, že možno v intencii pár rokov príde k nejakému vytvoreniu väčšieho ľavicového bloku, ktorý bude aj pre voličov čitateľnejší, ale takisto môže prísť aj k nejakému vytvoreniu bloku, ktorý bude napríklad zahrňať, ja neviem, cieľovú skupinu alebo voličov Progresívneho Slovenska a Slobody a Solidarity, ktorí sú blízki.
A o tom si povieme po reklamnej prestávke. Takže dámy a páni, o malú chvíľku sa vidíme opäť. Budeme sa rozprávať práve aj o tých pravicových voličoch. Ostaňte s nami. Vidíme sa o chvíľu. Druhýkrát krásny podvečer, dámy a páni, stále sledujete Analýzy na hrane. Stále je mojím hosťom Václav Hřích, riaditeľ agentúry AKO, a stále sa rozprávame o stranických preferenciách, teda tom aktuálnom rebríčku a najnovších meraniach, ktoré sa dokončili len dnes na poludnie. Takže si o malú chvíľku opäť pripomenieme ten základný graf, tie základné ukazovatele a tie základné čísla, ktoré nám tento rebríček ponúka. Uvidíme, kto by sa teda do parlamentu dostal, a kto nie, víťazom by stále bola strana Smer, ale by budúcu vládnu koalíciu prakticky zladili alebo zostavili súčasné koaličné strany. Václav, tuto naši diváci už vidia ten aktuálny rebríček. Ja sa ale tento raz, keďže sme v prvej časti riešili práve stranu Smer, stranu Hlas, pristavím pri tretej koaličnej strane, tou je SNS. Tá naozaj osciluje dlhodobo na hranici zvoliteľnosti, aktuálne na úrovni 5,1%. V minulom mesiaci to bolo 5,3. Ak sa ale pozrieme na ten interval, tak pokiaľ ide o chybovosť, tak tam by sa naozaj na úrovni štatistickej chyby dalo uvažovať aj nad tým, že SNS by sa vôbec do parlamentu nedostala. Ako je na tom aktuálne SNS, ako voliči vnímajú to, že je to zoskupenie prakticky niekoľkých nezávislých osôb? Dá sa s tým pracovať do budúcna, alebo musí Andrej Danko urobiť nejaké zmeny, aby si udržal tú pozíciu byť v parlamente?
Je to komunikačne náročné. My vidíme, že SNS súperi vlastne od tých svojich voličov, Určite aj so Smerom, napríklad aj s Republikou, ktorá, keby sme sa pozreli na tie intervaly spoľahlivosti, alebo tie odchýlky, ktorá by teoreticky tiež mohla byť v parlamente, keďže vrchok je odchýlky je 5,2 desatiny. A na to treba práve ako keby veľmi silnú komunikáciu, ktorá sa je spájaná so stranou. To znamená, ak chce SNS pomýšľať na nejaký dobrý výsledok, musíme viackrát počuť možno aj od tých predstaviteľov, ktorí sa tam dostali na kandidátke SNS, niečo spájanie so stranou.
No, pokiaľ hovoríme o tom istom voličskom košiari, to je strana Republika, to je SNS a to sú napríklad Kotlebovci, koľko percent je tých voličov, ktorí počúvajú na radikálny slovník, na ostré opatrenia, ostré lakte a možno také tie zrýchlené formy riešení?
Kedysi v minulosti sa to meralo, ten odhad je niekde až do 20%. Tak. Oni sú samozrejme distribuovaní v rôznych stranách.
Tak, to je pomerne dosť. Poďme sa teraz pozrieť na druhú časť politického spektra. Poďme sa pozrieť na napríklad SAS a PS. Pokiaľ ide o zmenu vo vedení SAS, my sme boli svedkami snemu, ktorý mala práve v sobotu strana SAS. Máme tu výmenu lídra. Šéfom už nie je Richard Sulík, ale Branislav Gröling. Čo prinesie táto zmena práve liberálom? A hoci oni sami počítajú s takým chvíľkovým prepadom preferencií, majú šancu sa vrátiť na nejaké parlamentné čísla?
My sme, myslím, že videli ako keby čiastočný prepad tých preferencií už pred niekoľkými mesiacmi, keď Richard Sulík oznámil, že sa už nebude uchádzať znovu o to prezidentské kreslo. To znamená, keď sa voliči SAS dozvedeli, že vlastne prídu o lídra, na ktorého boli zvyknutí od založenia strany. Teraz uvidíme, ako sa to podarí Branislavovi Gröllingovi nejakým spôsobom prebrať. Asi taký prvý test bude, vyskúmi si jednu vec, ale asi prvý test budú výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Tam sa uvidí, koľko vlastne hlasov reálne od voličov získajú, aké tie voľby sú trošku iné aj účasťou. A pravdepodobne sa možno trochu aj vyostrí práve ten súboj o tú ich cieľovú skupinu, ktorá je podobná s progresívnym Slovenskom.
No, to bude ďalšia téma ďalšej otázky, ale ešte ostaňme pri tej Saske. Predsa len Branislav Gröling hovorí o takom tom širšom portfóliu voličov. Chce viac akcentovať sociálne témy. Na druhej strane tou silnejšou osobnosťou bol vždy vnímaný skôr Richard Sulík v rámci strany. To znamená, to otvorenie sa témam, možno nie tá prísna podnikateľská ostrosť a snaha otvoriť sa aj iným voličom, pomôže to Saske, alebo naopak utrpí Saska práve tým pomyselným odchodom, lebo de facto to nie je úplný odchod Richarda Sulíka, ale povedzme posun do takého ústrania.
Ono to by asi chceli hlavne vedieť všetci v Saske, ako to dopadne. Ja si myslím, že každá strana sa musí vyvíjať. Vidíme to aj na ostatných stranách. Saska bude musieť na spôsob, ako sa líšiť od progresívneho Slovenska. Úplne na rovinu povedané. Inak to bude stále o tom efekte možno príklonu k tomu silnejšiemu. A čo sa týka Richarda Sulíka, máme pred sebou kampaň Európskeho parlamentu, kde predpokladám, keďže on je líder kandidátky, bude vystupovať, takže ten ako keby jeho odchod z toho prostredia médií alebo zastupovania strany bude pozvolnejší, asi ako všetci čakáme.
No tak poďme k tomu progresívnemu Slovensku a napokon aj práve v súvislosti s tou Saskou. Ja som sa aj v tomto štúdiu pýtala práve pána Valaška, ako vidia spoluprácu s Branislavom Gröllingom a či je tu šanca na nejaké možné spájanie. Tak si pustíme práve Branislava Gröllinga a následne aj Tomáša Valaška ako hostia poslednej Na hrane. Nech sa páči.
Preto Saska bude potrebovať o mnoho silnejší mandát, bude potrebovať atakovať dvojciferný výsledok a ja som presvedčený, keď vás tu vidím, že my na to máme. Už teraz ukazujeme konštruktívnu spoluprácu v rámci opozícii a v tejto spolupráci budeme pokračovať.
Či sa zblížime a ako sa zblížime opäť, to bude trošku aj na voličoch. Viem si živo predstaviť, že pri budúcich voľbách, obzvlášť keď bude ten tlak na demokraciu taký silný zo strany Smeru, Hlasu a SNS, aký je teraz, že to budú asi volania po nejakej užšej spolupráci, aby sa tie síly neštiepili, ale na to si pokojne počkáme, to sú predpokladám ešte otázka.
Užšia spolupráca znamená nejaký spoločný blok alebo niečo podobné?
To môže znamenať hocičo.
Tak sa opýtam teba, čo teda znamená užšia spolupráca na to, aby bola efektívna, aby v tomto bloku nikoho nepoškodila? A má ten Branislav Gröling naozaj šancu na tie dvojciferné čísla?
Ono, na úvod asi treba povedať, že dvojciferné čísla momentálne majú len tri strany. z toho dve sú súčasťou súčasnej vládnej koalície. Takže získať dvojciferné číslo v situácii, keď 58% všetkých voličov by volilo prvé tri strany v poradí, je relatívne veľmi náročná úloha. A jednou z ich riešení je práve nejaké spájanie sa. My sme videli, že nejaké bloky alebo dokonca spájanie sa stran fungovalo v tom období v roku 98 a neskôr. Potom to už príliš nefungovalo. Videli sme, že v týchto voľbách bolo veľa snách. Nakoniec asi jediný úspešný, kto nejakým spôsobom spájal, bol Andrej Danko. Všetky tie ostatné snahy tak trošku vyšli na vnimoč. A zrejme nie iné cesty do budúcnosti. My sme hovorili pred reklamou o tom, že by sa mohol vzniknúť nejaký lavicový blok niekedy v intencii najbližších rokov. Teoreticky môže vzniknúť blok aj medzi súčasnou opozíciou. A ono to bude v prípade, že by to bol blok alebo nejaký nový subjekt. Možno je čitateľnejšie pre tých voličov. Momentálne vidíme, že oni sa rozhodujú napríklad pre medzi tým PSK-om a tou Saskou. Dokonca sme dneska, myslím, že videli nejaký náznak prvej kolízie komunikačnej medzi týmito stranami.
Áno, k tomuto som sa chcela dostať. Je to práve pre článok na portáli Euraktiv. A SAS práve ústami Richarda Sulika sa veľmi ostro vyhranila voči bývalému šéfovi Progresívneho Slovenska, pánovi Štefunkovi, spája ho s týmto portálom a namieta to, že by sa vlastne stretli v spoločnej európskej frakcii s poslancami Viktora Orbána. Je to pre voličov možno, že trošku komplikovaná téma. Tá dôležitá pointa toho celého je, že ako keby nastalo medzi nimi iskrenie, ako keby nastalo nejaké pnutie. Je to také pnutie na oko, alebo tu naozaj strany hrajú o to, že sa musia odlíšiť, aby to ten volič vedel, lebo v tomto prípade, povedzme, Saska stráca viac voličov ako progresívci.
Určite v voľbách do Europarlamentu budú konkurenti, veľmi tvrdí konkurenti. Takisto, ak si bude konkurovať Smer, Hlas a Slovenská národná strana a napokon aj Republika, keďže tam je čiastočne prekryt tých poslancov. Takže oni musia hľadať odlišnosti a ak tie odlišnosti nenajdú, jedinou cestou sa bude do budúcnosti nejakým spôsobom spájať. A vo chvíli, keď sa tí bloky spoja, či už ten lavicový, alebo sa spoje nejakým spôsobom tento blok liberálno-pravicový, bude vlastne o konflikt menej. Oni majú totiž to momentálne dvoch súperov. Opozícia má prirodzeného súpera všade na svete vládu. A teraz súperia medzi sebou. Vo chvíli, keby sa spojili, tak o jedno súperenie menej.
Posledná otázka k týmto dvom stranám. Čo je vlastne takým tým najoptimálnejším riešením? A nepýtam sa to náhodou, pýtam sa to práve preto, lebo v roku 2020 sme videli to spojenie PS spolu, ktoré sa vlastne v rámci spoločnej koalície volebnej PS-ku nevydarilo, nedostali sa tesne, ale predsa len sa nedostali do Národnej rady. Boli tu neúspešné snahy o celoopozičné spájanie. Tam vtedy bola strana Za ľudí, bolo Oľano a podobne. To znamená, skôr by im pomohlo takéto spájanie sa do jedného bloku, alebo priamo zlučovanie do jednej strany, alebo je to naozaj potom pre niektorý typ voliča nepriateľné. Vyber si z toho niektorú možnosť.
Ak by som mal byť úprimný, technicky, keďže vidíme aj limity, že koalície majú na Slovensku relatívne nízku šancu dostať sa do parlamentu a niektorí na to doplatili, asi jedinou to cestou by bolo vytvorenie nejaké napríklad volebnej strany, kde by sa spojili, ale tam by tiež potom boli frakcie, boli by tam nejaké pre a proti. Zrejme by bolo riešením vytvorenie úplne nového subjektu, kde by sa ako keby tí politici stretli a mohli by ťahať za jeden koniec. A hovoríme aj o tej ľavej časti spektra, o tej pravej. Otázne je, čo z KDH, keďže KDH má relatívne špecifickú cieľovú skupinu, špecifický obsah svojho volebného programu. Oni by pravdepodobne boli niekde napomedzi a takisto by napomedzi pravdepodobne zostal nejaký subjekt s tou cieľovou skupinou strán Republika alebo bývalého SNS. Ono by to potom vo výsledku bolo aj pre voličov oveľa čitateľnejšie vyberať si medzi tými, povedzme, dvomi hlavnými stranami, dvomi tými menšími, ako teraz, keď ich kandidovalo opravom 28 v parlamente.
No, aby sme to teda učesali, to znamená, aby sme tu prakticky mali nejaké 4 bloky, jeden ľavicový alebo národno-ľavicový, jeden, povedzme, liberálno-sociálny, aby sa na nás nikto neurazil, jeden konzervatívny a potom úplne nacionalistický. Je to tak?
Presne tak. Na Slovensku v posledných rokoch, ak nie dekádach, tie strany vznikali delením. Asi by momentálne malo začať nejaké zase spájanie a neboli sme tom sami. Pozrieme si, je to síce iný volebný systém, ale pozrieme si, že pre volič napríklad v Spojených štátoch amerických alebo vo Veľkej Británii je oveľa ľahšie identifikovať, keď je s niečím spokojný vo vláde alebo nespokojným, kto za to môže a potom ho potrestať. Či už tým, že ho nebude voliť alebo dokonca bude voliť jeho konkurenciu. U nás, keď do toho pridáme ešte ten slovenský folklór preskakovania tých politikov zo strany do strany, tak je temer nemožné identifikovať vlastne, kto za to mohol a koho teda máme voliť.
Áno, tak toto je pomerne komplikované. Necháme to teda na voliča, aby sa rozhodol podľa toho, čo mu strany ponúknú aj takto pol roka po voľbách. Poďme k volebnej koalícii OĽaNO, dnes už Slovensko. Ako má divák, ako má volič čítať práve túto koalíciu? Dnes totiž hovoríme o koalícii, ktorá nemá tých potrebných 7% na vstup do parlamentu a zároveň minimálne jedna strana, teda Kresťanská únia, bude kandidovať samostatne v európskych voľbách. Čo je dnes strana Slovensko a ak sa pozrieme aj na ten názov, osvojili si ho tí voliči bývalého OĽaNO?
Zdá sa, že bývalé OĽaNO týmto stratilo. Videli sme, že ako keby ten pokles tých preferencií bol práve tou asi pre nás všetkých nečakanou zmenou názvu. A asi najpragmatickejšie riešením by bolo, keby sa vrátili k tomu, ako to fungovalo po rokoch. To znamená, kooptovali by názvy tých strán do názvu. Ale v tom prípade, keby ich tam dali, tak by boli opäť strana. To znamená, nemali by ten Damoklov meč tých 7%.
No pokiaľ sa pozrieme na tie aktuálne preferencie, sú na úrovni 5,6. Februárové preferencie sú na úrovni 6%, ale ani tie mesiace predtým, pokiaľ si dobre spomínam, tak to nebolo nad tými 7%. Skôr naopak. Ak sa pozrieme napríklad na prezidentské preferencie kandidáta Igora Matoviča, rovnako sú oveľa nižšie. Znamená to, že Matovičovci, ak ich nazvem takto univerzálnym názvom a označením, dosiahli svoje maximum?
Možno áno, možno je to aj o konkurencii. Tie prezidentské preferencie by som až tak nebral do úvahy, pretože Igor Matovič má takú zvláštnu kampaň, kde hovorí, že neinvestoval ani euro a zároveň neustále, keď môže, všetkým opakuje, že on by sám seba nevolil a že jeho cieľom nie je vyhrať, čo si myslím, že sa prejavilo aj v tých preferenciách ich poklesom. Možno väčším problém pre Hnutie Slovensko alebo koalíciu Slovenska, Hnutia Slovensko, Kresťanské únie za ľudí je to, že momentálne je relatívne úspešná kresťansko-demokratické hnutie. Veľmi podobná cieľová skupina. A keď je KDH úspešné, tak OĽaNO je obvykle nižšie, keďže veľa tých myšlienok, čo sa týka konzervatívnych tém, majú spoločné.
No napriek tomu, že hovoríme vlastne o dvoch stranách, opýtam sa prakticky na tretiu. Či je tu priestor na novú demokratickú, pravicovú, možno polokonzervatívnu stranu. Niečo možno, ako sú demokrati. Tí sú z 1,5%, tak povediať, skokano mesiaca na úrovni 3,2%, čo znamená, že v tomto mesiaci by už vlastne mali aj nárok na štátny príspevok, ktorý vo voľbách nedostali. Zároveň aj z politických vôd už prichádzajú také náznaky, že by tu mohol byť dopyt po nejakej takejto strany. Václav, ak sa na to pozrieme z pohľadu toho dnešného diania, je alebo nie je tu takýto priestor, alebo by tento priestor, alebo tento obsadený priestor by prakticky vysal nejakých voličov iným opozičným stranám?
Pravdepodobne vysal. Množstvo tých voličov sa nemení. Ak je na niečo priestor, samozrejme aj tie menšie strany, oni relatívne fibrilujú, lebo tam aj vo výskume záleží na hlase niekoľkých kusov respondentov, ktorí povedia alebo nepovedia tú stranu a výsledky tých malých stran vedia skákať hore dole. Vidíme to u nás aj u kolegov, ale ak je na nejaký priestor, tak možno ani nie na nový subjekt, ktorý zase len nariedi tú cieľovú skupinu, ale ako som hovoril, skôr na nejaké generálne spájanie.
A ak by som položila zákernú otázku, či má šancu na rozčerenie politických vôd prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá by sa, tak povediac, ocitla v stranickej politike, čo by to mohlo znamenať?
To je zaujímavé. Myslím, že pani prezidentka doteraz nehovorila o svojich plánoch na obdobie, keď už ten svoj mandát odovzdá novozvolenému prezidentovi Slovenskej republiky. Či chce byť ako keby v takej pozícii, ako napríklad zvolil, ja neviem, Rudolf Schuster alebo Ivan Gašparovič to znal, alebo Andrej Kiska. To znamená byť viac menej mimo tej politiky a iba občas sa vyjadrovať prípadne v nejakom rozhovore v médii, alebo by sa chcela vrátiť. Bude to čisto na nej. Rozdiel oproti tej situácii, keď vstupovala do tejto politiky, bolo, že vtedy bola podpredsednička Progresívneho Slovenska, ktorá bola nová a relatívne málo známa strana. Teraz je ona jeden z najznámejších politikov s relatívne vysokou dôveryhodnosťou a možno by tie vody mohla ščeriť, ale ja si myslím, že z toho, ako komunikovala o dôvodoch, prečo už nechce obhajovať mandát, je, že možno už nechce v tej aktuálnej politike byť vôbec.
No, poďme sa pozrieť ešte na možný očakávaný vývoj. Ja si zatiaľ režiu poprosím o návrat k tej porovnávacej tabulke, aby si to ľudia mohli predstaviť, že aké sú zatiaľ tie tendencie. Čo z tvojho pohľadu rozhodne, čo bude determinovať ten ďalší vývoj? Aká téma môže byť určujúca? Či to bude téma naozaj vojny na Ukrajine, téma domácich trestných kódexov, téma, ktorá nejakým spôsobom vyhrocuje tie a vybičuje tie emócie, téma ako protesty, alebo čo bude tým určujúcim, čo nejakým spôsobom môže zamávať tými preferenciami, alebo sociálne témy, o ktorých teraz počujeme menej ako kedykoľvek predtým.
Ja si myslím, že politici nám určia nejaké témy. Keď si pozrieme to obdobie od volieb, zdá sa, že témy trestných kodexov, ručne špeciálnej prokuratúry vzbudili vášne, ale ako keby pomer síl nezmenili. Zároveň začnú teraz práve potom, dneska bola, myslím, že prvýklad Slovensko bez úradu špeciálnej prokuratúry. Ono to postupne začne nejakým spôsobom upadať do zabudnutia, ako témer všetko, kto si ešte pamätá tému, ja neviem, energetickej krízy spred volieb, alebo vtedajšiu tému medveďovlov migrantov. Takže komunikátori u politikov nám určia nové témy, o ktorých budeme hovoriť, o ktorých sa budeme hádať, ale zmeniť niečo majú šancu len chlebové témy. To znamená nejaká zmena v ekonomike, ktorá by ako keby pohla tie momentálne relatívne pevne rozdelené voličské masy.
To znamená, že v prípade, že by sme zaznamenali ďalšie zdražovanie alebo opäť vyššie úroky na hypotékach alebo nejakú neschopnosť vysporiadať sa s drahými cenami energii, vtedy by to mohlo zamávať preferenciami?
Ja si myslím, že áno a myslím, že politici o tom vedia. A budú to považovať ako šancu, ale zároveň tá druhá časť sa samozrejme bude tomu snažiť vyvarovať.
No, pokiaľ ide o tému dôchodkov, tu máme stále, na druhej strane tu nemáme veľmi tému pomoci pre mladé rodiny. Vieme, že sa končí tá pomoc, ktorú nastavil tým kontroverzným balíčkom práve Igor Matovič. V prípade, že cieľová skupina mladí ľudia, mladé rodiny nebude spokojná, alebo že nedostane nejaký príspevok alebo nejaký typ pomoci od vlády, bude to nejaký určujúci faktor zmeny v preferenciách?
Ona nespokojnosť tam bude, ale možno to bude znieť trošku cynicky, dôchodcov je viac. To znamená, keď sa tá vláda bude nejakým spôsobom zamrievať na to, aby boli spokojní dôchodcovia, tak to riziko zmeny preferencií bude oveľa nižšie, ako keď nebudú spokojní napríklad mladí.
No a posledná téma, pokiaľ ide o to, že sme tu mali napríklad stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom, veľmi kontroverzné témy, veľmi kontroverzné výroky, napríklad aj vo vzťahu k českým politikom, prokremelské záležitosti a podobne. Toto je niečo, čo burcuje a mobilizuje veľký počet tých koaličných voličov? Alebo časom budú títo voliči z tohto unavení a možno by radi počuli skôr práve tie sociálne témy, o ktorých hovoríš a táto téma postupne pôjde do úzadia. Alebo potrebujú jednoducho tým ostrým slovníkom stále živiť, povedzme, také tie najspodnejšie a možno otvorene môžeme povedať aj najagresívnejšie prúdy voličov.
Ja si myslím, že on ich to neburcuje. Oni to tolerujú, sú to pre nich bežné témy. Keď takto vyburcovať práve voličov opozície, ktorí na to potom reagujú, ale nedochádzať ako tomu k prelievaniu tých voličov. Takže tá téma je paradoxne neutrálna, čo sa týka pomerov síl.
Ak položím poslednú otázku, tak budem rada, ak mi odpovieš, možno, že v nejakom časovom slote 20 sekúnd. Václav, ak by Smer stlmil svoju retoriku, stratil by voličov?
Ja si myslím, že momentálne nie, kým sa niečo nezmení v sociálnej situácii.
Ďakujem ti veľmi pekne, boli to naozaj bohaté 3 dni, plné analýz. Dámy a páni, teším sa, že ste nás sledovali, verím, že vám to niečo prinieslo. Vidíme sa o týždeň v analýzach Na hrane. Musím vám totiž povedať, že Na hrane zajtra neuvidíte, vo štvrtok je totiž už predvolebné moratórium, takže reláciu Na hrane vysielať nemôžeme. Teším sa na vás, majte sa fajn, uvidíme sa v utorok.